Areena.
Nyt kun kello on 7:07, on ykkösaamun aika. Eilisestä alkaen tämä ajankohtaisohjelma Ykkösaamu kuullaan Radio Suomessakin tässä kohtaa. Lähetys jatkuu 9:00 uutisiin saakka. Tämän kuun loppuun saakka Ykkösaamu lähetetään sekä Radio Suomessa että Yle Radio Yhdessä lokakuun alusta vain uudella kotikanavalla Radio Suomessa. Siispä tervetuloa kuulolle niin uudet kuin vanhatkin kuuntelijat. Hallituksen budjettiriihi sai eilen poikkeuksellisen alun, kun puheenjohtajat kävivät koko päivän pelisääntökeskusteluja rasismiin liittyen. Päivä huipentui tiedotustilaisuuteen, jossa hallitus vakuutti yksituumaisuuttaan. Millä eväillä nyt jatketaan? Tästä keskustelemme 4 kansanedustajan kanssa. Asuntokauppa on ollut pitkään alamaissa talouden epävarmuuden ja nousseiden korkojen takia. Joko ihmiset uskaltavat hankkia asuntoja, tätä selvitämme. Kuulemme myös, miltä tilanne näyttää rakennusalan näkökulmasta. Sähkön kohonnut hinta on viime aikoina ihmetyttänyt etenkin pörssisähkösopimuksen itselleen valinneita. Mistä hintojen kallistuminen johtuu ja miltä loppuvuosi näyttää, tästä kuulemme lähetyksen lopulla. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Tervetuloa kuulolle. Hallitus kokoontui siis eilen budjettiriiheen, mutta valtion tuloista ja menoista päästään neuvottelemaan kunnolla vasta tänään. Me toimittajat sitä odottelimme jo eilen, mutta eilisen päivän vei pitkälti hallituksen sisäinen keskustelu siitä, miten maahanmuutosta puhutaan perussuomalaisten viime viikon kannanottojen jälkeen. Tervetuloa Ykkösaamun studioon kansanedustajat Ville Valkonen kokoomuksesta.
Hyvää huomenta.
Ja Ville Vähämäki perussuomalaisista.
Huomenta.
Joona Räsänen sosiaalidemokraateista.
Oikein hyvää huomenta.
Te olette kaikki eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäseniä. Ja tervetuloa myös keskustan Hilkka Kemppi.
Hyvää huomenta.
Olet talousvaliokunnan jäsen. Eli taloustietämystä on tässä suurin joukoin koolla. No, hallituksen uusin rasismikohu alkoi viime viikolla. Ensin varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja puhui Suomea uhkaavasta kehitysmaalaisesta sikalasta ja verilöylystä ja maahanmuuttajien heikosta laadusta A-studiossa keskiviikkona. Ja sitten perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra hyväksyi nämä puheet lauantain Ykkösaamussa. Eilen Purra muiden puheenjohtajien mukana vakuutti tiedotustilaisuudessa, että ei hyväksy ihmisarvoa kyseenalaistavaa puhetta. Aloitetaan opposition edustajilla. Joona Räsänen ja Hilkka Kemppi, vakuuttiko tämä hallituksen eilinen ulostulo teidät?
No, jokainen ihminen on arvokas ja sen osalta pääministeri osoitti johtajuutta, että hän kävi tämän keskustelun ja siitä tuli lopputulema. Toki se lopputulema tuntuu hyvin samanlaiselta kuin se lopputulema, jonka saimme 2 vuotta sitten, että on vaikea nähdä, että mikä on se muutos, mikä tästä eilisestä pelisääntökeskustelusta syntyy. Maahanmuutossa on ilman muuta ongelmansa, mutta niistäkin tulee pystyä puhumaan asiallisesti ja viime viikkojen esimerkit eivät ole olleet asiallista keskustelua.
Entä Joona Räsänen?
No, eihän tämä nyt ihan hirveästi luottamusta hallitusta kohtaan tai hallituspuolueita kohtaan lisännyt, että jos lopputulos oli se, että hallitus noudattaa aikaisempia päätöksiään. Ja kun katsotaan, mitä todella sen syksyn 2023 jälkeen on tapahtunut, jolloin tämä tiedonanto on annettu, niin eihän se valitettavasti on aiemminkaan nyt näitä kommentteja, jotka laajasti on tulkittu ihmisarvoa loukkaavaksi, niin estänyt. Ja senpä takia epäilen, että tässä on nyt vähän tämmöinen tilanne hallituksen kannalta käsillä, että koko hallitus pidättelee hengitystä ja odottelee, että mitäköhän mahdollisesti seuraavaksi edustaja Keskisarja tai joku muu sitten keksii. Ja kyllä eilisen jälkeen niin on sitten kyllä todella vaikea enää sitten seuraavassa kohtaa enää pelkästään tällaisilla pelisääntökeskusteluilla mennä eteenpäin. Että ennustanpa, että hallitus vielä tämän asian edestään löytää.
Ja tämä tiedonanto, johon viittaat, on siis tämä 2 vuotta sitten julkaistu tiedonanto, jossa on toistakymmentä sivua ja erilaisia toimintasuunnitelmia rasismin ehkäisemiseksi muun muassa. No, pääministeri, puolue kokoomuksesta Ville Valkonen, miten arvioit eilistä, selkeyttikö se toimintatapoja jollain tavoin tämä päivän pohdinta?
Oli erittäin tärkeää käydä nyt tämä keskustelu ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että kaikki hallituspuolueet sitoutui siihen, että me keskustelemme yhdenvertaisuudesta ja kaikista yhteiskunnallisista aiheista sivistyneesti, toisia arvostaen ja ennen kaikkea ihmisarvoa kunnioittaen. Meillä saa Suomessa olla erilaisia poliittisia mielipiteitä, ehkä demokratiassa pitääkin olla, mutta meillä on tietyt rajat sille, mikä on hyväksyttävää, ja koko hallitus on tähän sitoutunut, ja se on tässä vaiheessa tärkeää.
Mikä muuttui aiemmasta?
Jälleen kerran kaikki hallituspuolueet, mukaan lukien perussuomalaiset, sitoutuivat näihin toimintatapoihin, siihen, miten keskustellaan, ja nyt sovittiin myöskin uusista menettelyistä ja pelisäännöistä esimerkiksi rangaistusten suhteen, mikäli tämän tyylistä esiintyy. Siis Suomeen ei haluta eikä täällä tarvita keskustelukulttuuria, joka on näin räikeää, ihmisarvoa kyseenalaistavaa tai epäasiallista.
Pysähdytään tähän näihin rangaistuksiin vielä, mitä tarkalleen ottaen sovittiin. Tässä on nyt ollut vähän epäselvyyttä. Lehtitietojen mukaan olisi muilla eduskuntaryhmän puheenjohtajilla olisi mahdollisuus ikään kuin pakottaa sellaisen puolueen kansanedustajia ja ryhmä käsittelemään asiaa, jossa jotain ongelmia on. Onko tämä sinun käsityksesi tästä, mitä sovittiin?
Sovittiin, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat yhdessä käsittelevät tarvittaessa tämän tyyliset tilanteet, mutta ehkä on parempi, että ryhmäpuheenjohtajat itse kommentoivat näitä sovittuja menettelyjä.
Kyllä vain. No, Ville Vähämäki, miten arvioit tuota eilistä? Ovatko pläänit nyt selvänä ja selkeyttikö keskustelutilannetta?
Oikeastaan se keskeinen asia, mitä eilen tosiasiassa päätettiin, oli se, että hallitus jatkaa, hallitus on toimintakykyinen ja hallituksen sisäinen luottamus kasvoi. Ja täytyy sanoa näin, että nostan hattua myöskin hallituspuolueiden puheenjohtajille, jotka tällaisessa paineessa tilanteessa pystyy tekemään päätöksiä. Ja tässä vahvistettiin sitoutumista tähän 23 vuoden tiedonantoon. Ja tämä oli se keskeiset 3 tekijää, mitä tässä päätettiin. Ja lisäksi toki päätettiin sitten tästä sääntökehikosta, jos tällaisia puheita tulee, niin sitten tiedetään selkeä toimintamalli, miten sitten edetään. Ja todellakin tämä sitoutuminen siis koskee myös paitsi valtioneuvoston jäseniä, myös kaikkia kansanedustajia.
Ja kertaatko vielä, mikä on sinun käsityksesi siitä, että mikä se toimintamalli nyt sitten on, jos nyt vaikka A-studiossa tänä illalla joku sanoisi jotain asiasta, joka ei olisi sopivaa?
Toimintamalli on, että se käsitellään kaikkien hallituspuolueiden kesken. Nykyinen toimintamallihan on ollut siten, että kyseinen puolue käsittelee sen asian sisäisesti.
Eli tällainen kollektiivinen käsittely, Hilkka Kemppi.
No, onhan tämä aika surullista, että syyskausi alkaa näin tällaisen asian parissa, johon on aikaisemminkin jouduttu tällaiseen keskusteluun. Nähdäkseni tämä hallituksen nokkapokka luo samalla epävarmuutta esimerkiksi talouteen. Ja nyt kun näemme, että Suomi velkaantuu voimakkaasti ja työttömyys on Euroopan toisiksi synkintä, niin hallituksen pitäisi pikemminkin pyrkiä maalaamaan kuvaa niin kuin johtajuudesta, luottamusta kasvattavista toimista, ja toivoisin, että tästä päästäisiin niin kuin kehittävään Suomen johtamiseen ja erityisesti talouskasvun kirittämiseen.
Tässä kun kollegoita hallituspuolueista kuuntelee, niin itsekin on jo vähän hämillään, että mitä mahdollisesti eilen on sovittu, ja kun katsoo näitä julkisia kommentteja, joita asiasta on annettu eilisenkin infotilaisuuden jälkeen, niin kyllähän enemmän kysymysmerkkejä on kuin vastauksia. Tietenkin asia on hallituksen sisäinen, mutta nimenomaan nyt siitä näkökulmasta, että tässä ajassa, missä Suomella on paljon haasteita, paljon ongelmia ratkottavana, niin toivottaisiin kyllä sitä, että niin sanotusti järjestys säilyisi talossa. Ja nyt vähän näyttää siltä, että oikeastaan en tiedä, tietääkö kukaan, mistä eilen nyt on sovittu tai miten se näkyy, koska se kysymys, jota varmaan kuulijat ja monet muut politiikan seuraajat nyt sitten kysyy, että kun on käytetty kieltä, joka on laajasti tulkittu ihmisarvoa loukkaavaksi ja niin kuin nämä edustaja Keskisarjan kommentit olivat, niin kysymyshän kuuluu, että tuleeko nyt sitten jotain sanktioita. Ja tähän kysymykseenhän kukaan ei ole vielä antanut sellaista vastausta, että kaikki nyt tietäisivät, mitä tapahtuu. Ja ilman, jos mitään sanktioita ei tule, niin kyllähän se sitten pohjaa vie pois siltä, mitä hallitus on eilen jälleen tiedottanut. Ja sen osalta päädyn kyllä siihen johtopäätökseen, että valitettavasti tämä eilinen episodi niin ei kyllä luottamusta hallitusta kohtaan vahvistanut.
Niin sanktioista, kun kysyttiin eilisessä tiedotustilaisuudessa, niin Riikka Purra ei siihen kysymykseen vastannut. Hän kiersi sen tai jätti vastaamatta, mikä on Ville Vähämäki sinun arvioisi. Tuleeko Teemu Keskisarjalle jonkinlaisia seuraamuksia tai onko siitä jo keskusteltu ryhmän sisällä?
No nähdäkseni se, mitä eilen sovittiin, on täsmälleen siten, että me emme täällä median kautta ala missään muotoa sanktioimaan, vaan mehän sovittiin yhteistä pelisäännöistä, miten tällainen menettelytapa sitten tehdään ja miten hallituspuolueiden jäsenet sitten yhdessä tämän asian käsittelevät. Ja näin uskoisin, että tämänkin asian osalta sitten toimitaan. Ja voisin ennakoida, että myös tätä tiedonantoa myöskin saatetaan käydä hallituspuolueissa läpi myös syksyn aikana, että mitä tiedonanto sitten, tämä 23 vuoden tiedonanto piti sisällään ja täsmentää niitä asioita.
Tulkitsenko oikein, että perussuomalaistenkin eduskuntaryhmässä asiaa tullaan puimaan?
Tästä minulla ei ole tietoa.
Mites Ville Valkonen, pystyt puheenvuoron hetkistä?
Suomessa ei pidä yhteiskunnallisessa keskustelussa hyväksyä rasismia, minkäänlaista ihmisarvon vähättelyä tai kyseenalaistamista tai ylipäätään sivistymätöntä käytöstä. Me emme sitä tänne halua, emmekä sitä täällä tarvitse. Ja se on kaikkien eduskuntapuolueiden niin hallituksessa kuin oppositiossa jakama tavoite. Me sitoudumme toisiamme arvostavaan ja kunnioittavaan kielenkäyttöön. Ja tämä on kaikkein oleellisinta, että nyt jälleen, kuten pääministeri edellytti, niin tämä asia käytiin huolella ja vakavuudella hallituksessakin läpi. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että perussuomalaisten puheenjohtaja Purra pahoitteli Keskisarjan puheita ja on ilmiselvää, että tämän tyylinen kielenkäyttö ei Suomeen kuulu.
Olitko muuten itse paikalla noissa eilisissä neuvotteluissa ja keskusteluissa?
Budjettiriihessä olen ollut.
Nyt kyynisimmät ajattelevat eilisestä, että tässä oli tämmöinen poliittinen manööveri ja tämmöinen poliittinen näytelmä, joka käytiin nyt sitten julkisuudessa, jotta asia saadaan ikään kuin pois päiväjärjestyksestä. Mutta miten hallituspuolueiden edustajat vastaavat tähän uumoiluun, miten vakava paikka nyt tuo eilinen päivä hallituspuolueelle oli ja hallituksen yhtenäisyydelle?
Niin, en itse ole noissa keskusteluissa läsnä ollut ja on vaikea sitten myöskin sitä kommentoida, miten vakava paikka se on ollut, mutta lähtökohtahan on kuitenkin se, kun katsoo sitä tiedotustilaisuutta, mikä eilen pidettiin ja siitä tehtyjä uutisia, niin hallitus jatkaa edelleen toimintakykyisenä. Nyt sitten tänä päivänä lähdetään keskustelemaan budjetista, tekemään päätöksiä ja ne päätökset tulevat vaikuttamaan sitten, uskoisin näin, talouskasvuun positiivisesti ja ihmisten hyvinvointiin koko Suomessa ja lisäämään kansalaisten ostovoimaa.
Entä miten Ville Valkonen arvioi tätä tilanteen vakavuutta eilen?
No ei varmaan pidä vähätellä, ei myöskään suurennella. Hallitus jatkaa työtään suomalaisten sekä arjen että ennen kaikkea meidän talouden vauhtiin saamiseksi. Ja täytyy muistaa, että taloushaasteiden lisäksi Suomella on valtavia ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä koko ajan pöydällä puolustukseen liittyen. Meillä on iso määrä muita yhteiskunnan osa-alueita, jotka vaatii huomiota ja isoja toimenpiteitä lähtien osaamisesta, sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen, ympäristönsuojeluun, moneen muuhun. Ja on hyvin keskeistä, että Suomessa on toimintakykyinen hallitus ja vaikeatkin asiat käsitellään määrätietoisesti ja ripeästi, niin kuin eilen tehtiin pääministerin johdolla.
Joona Räsänen nyökytteli tässä, kun mainitsin sanaparin poliittinen teatteri, niin miten oppositiosta katsotaan nyt sitten tätä eilisen päivän tilannetta?
No jos katsoo tätä vähän niin kuin pidemmältä ajalta, niin se mikä itseäni on eniten ihmetyttänyt tässä, että kun kyseessä on kuitenkin hallituksen sisäinen keskustelu, ja aivan ymmärrettävästi muut hallituspuolueet ovat todella kriittisesti suhtautuneet nyt sitten perussuomalaisten varapuheenjohtaja edustaja Keskisarjan puheisiin, jotka kuultiin viime viikolla. Ja tämän jälkeen hän sitten jopa näytti siltä, että todella toisen päähallituspuolueen edustajat alkoivat jo ihan julkisesti naljailemaan pääministerille ja sitä kautta nakertamaan pääministerin uskottavuutta. Ja se on ehkä itseäni eniten tässä ihmetyttänyt, että mikä motiivi todella nyt sitten joillakin perussuomalaisilla oli nyt pääministeri Orpon uskottavuutta tässä nakertaa. Ja nyt sitten eilen, kun todella tämä tiedotustilaisuus oli, niin senhän jälkeen jo sitten puheenjohtaja Purra totesi, että ei tästä nyt mitään sanktioita ole tulossa ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Grönruushan suurin piirtein pyyhkii lattiaa tällä tiedonannolla omassa haastattelussaan iltapäivälehdessä, niin tätä kautta kyllä tulen siihen johtopäätökseen, että ainakaan oma luottamukseni nyt sitten hallitukseen tässä suhteessa, että kaikkien ihmisarvosta todella oltaisiin tuolta samaa mieltä ja tällaista keskustelukulttuuria sitten jatkossa noudatettaisiin, niin ei valitettavasti kyllä kasvanut.
Niin, annetaan pääministeripuolueelle vastauspuheenvuoro tässä näin. Nakertavatko nämä puheet nyt pääministerin auktoriteettia?
No, eiköhän tässä suomalaisille ole käynyt selväksi, että pääministeri Orpon kyky johtaa näin haastavissa olosuhteissa sekä maailman osalta että kotimaan asioiden osalta hallitusta, jossa on kuitenkin varsin erilaisia puolueita, ovat vertaansa vailla. En usko, että kovin monta poliittista päättäjää koko maasta löytyisi, joka onnistuisi tällaisessa toimintaympäristössä ja myöskin tämmöisten jännitteiden keskellä Suomea eteenpäin viemään. Tämä hallitus on ollut poikkeuksellisen toimeenpanokykyinen. Talousuudistukset, joita on viety läpi, ovat historiallisia niin työmarkkinoilla, verotuksessa, investointien luvituksessa, turvallisuuden parantamisessa, oikeusjärjestelmän kehittämisessä ja monella muulla sektorilla. Hallituksen näytöt tähän mennessä ovat varsin mittavia. Toki tässä on 2 vuotta vielä hallituskautta edessä ja varmasti kaikki suomalaiset toivovat, että hallitus keskittyy nimenomaan suomalaisten asioiden hoitamiseen hyvin eikä vaikkapa värikkäisiin kielikuviin.
Niin, ehkä kysymys kuuluu, että miksi kansan luottamusta ei ole kuitenkaan kyetty palauttamaan tällä hallituskaudella. Tässä kuvaillaan, että hallitus jatkaa juoksuaan, mutta nähdäkseni keskustan mielestä meno on lipsumassa juoksuhiekan puolelle samaan aikaan. Perussuomalaiset onnistunut kieputtamaan viime viikkojen agendan täysin maahanmuuton ympärille, samalla kun iso talouden kuva on edelleen sumea. Voisiko tässä olla vihdoin se paikka, kun pääministeri kutsuisi koolle kaikki puolueet, lähtisi rakentamaan paitsi velkajarrua, lupausta siitä, että velkaantuminen loppuu, mutta ennen kaikkea myös sitä sisältöä yhdessä parlamentaarisesti, niin että keskustakin voisi olla mukana tarjoamassa ratkaisuja. Se, että rakennettaisiin yhteinen tarina, olisi välttämätöntä, jotta saisimme tämän luottamuksen palautettua. Eihän talouden luvut, vaikka suora vapaapudotus on loppunut esimerkiksi rakennusteollisuuden puolella, niin se, että 2 vuotta on ollut vapaapudotusta, näkyy erittäin vahvasti ja olemme melkein siellä 90-luvun karuissa lukemissa rakentamisen osalta, että se on monia mittareita, jotka ontuvat ja pahasti.
Kuuntelette Ykkösaamua, kello on nyt 26 minuuttia yli 8 ja tässä nyt viimeiseksi äänessä oli keskustan Hilkka Kemppi, talousvaliokunnan jäsen, ja käynnissä on keskustelu budjettiriihestä, mutta suuren osan tästä keskustelusta nyt on haukannut rasismikeskustelu. Siirrytään talousasioihin. Budjetin pariinhan päästään kunnolla tänään ja siellä haetaan noin miljardin lisäsäästöjä aiempien 9 miljardin päälle. Ja Ville Valkonen, leikkauslista on koottu sinun johdollasi. Voitko paljastaa, mistä säästöistä on nyt päästy yksimielisyyteen?
Budjettiriihi on tosiaan kesken vielä, joten yksityiskohtien osalta en koe mahdolliseksi kommentoida oikeastaan mitään, mutta yleistasolla on hyvin oleellista, että jatkuvasti tehdään uusia toimenpiteitä velkasuhteen taittamiseksi. Se on ollut tämän hallituksen tärkeimpiä finanssipoliittisia tavoitteita sen takia, että meidän täytyy palauttaa luottamus Suomen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kestävyyteen. Mehän ollaan velkaannuttu pian lähes 20 vuotta. No, tässä budjettiriihessä on myöskin hyvin oleellista se, että toimeenpannaan viime keväänä tehtyjä historiallisia kasvupäätöksiä, muun muassa veronkevennyksiä ja monia lukemattomia muita pienempiä päätöksiä, koska me tarvitsemme talouskasvua. Samaan aikaan täytyy tehdä kaikki sen puolesta, että luottamus palautuu ja orastava talouskasvu lähtisi mahdollisimman voimakkaasti liikkeelle, vaikka julkisesta taloudesta pidetään huolta. Tämä sopeutuspaketin kokoaminen on ollut haastavaa. Toisaalta se on edennyt hyvin rakentavasti, asiallisesti, paljon asiallisemmin kuin vaikkapa julkinen keskustelu ehkä olisi antanut ymmärtää. Ja olen luottavainen, että löytyy vastuunkantokykyä, mutta samalla on aivan yhtä tärkeää, että me jatkuvasti teemme tilaa sille, että suomalaiset yritykset menestyy, pystyy työllistämään, ja tätä kautta ainoastaan meidän hyvinvointiyhteiskunta on kestävämmällä pohjalla tulevaisuudessa.
Miltäs SDP:n silmin näyttävät nämä hallituksen kaavailemat toimet, saadaanko sillä taloutta vauhtiin ja onko luottamusta siihen?
No, itse kyllä siis ristin käteeni joka ilta nukkumaan mennessä ja toivon, että tämä talous tästä kääntyy, mutta valitettavasti vaan nyt tämän hallituksen ohjaksissa niin parempaan suuntaan ei olla menty. Et kyllähän tämä Suomen taloudellinen tilanne on erittäin vakava. Meidän työllisyyskehitys on ollut Euroopan heikointa, velkaannuttu nyt nopeiten kaikista EU-maista. Velkaa on joka vuosi on jämähtämässä sinne kuitenkin lähemmäksi 10 miljardia. Ja kasvua ei todellakaan niin kuin näy. Ja tässä tilanteessa nyt todella niin kuin ollaan. Ja nyt tästä pitäisi muutos kyllä saada. Ja kyllähän se keskeisin asia, johon nyt pitäisi puuttua, niin on todella tämä kotimarkkinoiden luottamuksen palauttaminen. Se, että ihmiset uskaltaisivat kuluttaa, yritykset uskaltaisivat investoida ja sitä kautta saataisiin talous käyntiin. Ja niin kuin valitettavasti näihin asioihin nyt tässä ei nyt ainakaan sellaista ratkaisua on vielä nähty hallitukselta, joka toimisi. Ja ehkäpä keskeisimpiä toimenpiteitä, mitä tässä pitäisi tehdä, niin on varmaan nyt katsoa tämä veronkevennysten kohdentuminen niin, että se todella eniten pieni- ja keskituloisten tavallisten suomalaisten ostovoimaa vahvistaisi. Olisiko syytä pohtia täällä esimerkiksi yritysverotuksen puolella sitä, että nythän tässä mittavat yhteisöveroalennukset on tulossa sinne vuodelle 2027, mutta näistähän nyt eivät monetkaan pienemmät yritykset, jotka varsinkin palvelualoilla toimivat, niin eivät hyödy. Ja kun siellä varsinkin konkurssien määrä on noussut koko 2000-luvun ennätykseen, niin katsoo tämä pienempien yritysten tilanne. Ja sitten katsoisin, että millä tavalla voitaisiin tätä pidemmällä aikavälillä että yhteiskunnan tuottavuuskehitystä vauhdittaa, koska se on sitten kuitenkin se, joka ratkaisee sen, että miten tässä talouskasvussa nyt pidemmällä aikavälillä käy.
Sitten Ilkka Kemppi tiiviisti tässä. Muutama minuutti on vielä keskustelua jäljellä.
Niin, tämä hallituksen näivettävä keskittävä linja, se johtuu varmasti suhdanteista, mutta se johtuu myös hallituksen tekemistä virheistä talouspolitiikan osalta. Äkkijyrkät, ALV-korotukset, kotitalousvähennyksen poistaminen tai osa-aikaisen työn kannattamattomaksi tekeminen ovat sellaisia asioita, jotka ovat lisänneet työttömyyttä ja aiheuttaneet konkursseja. Ja toivoisin hallitukselta sitä, että nyt lähdettäisiin rakentamaan voimakkaasti kasvua, tuplattaisiin talouskasvu ja lähdettäisiin tältä pelkältä näivettävältä leikkauslinjalta myös siihen talouskasvun polulle.
Tämän päivän agendalla on kuitenkin nyt niiden miljardin säästöjen kaivaminen. Hallituspuolue perussuomalaisista, Ville Vähämäki, mistä perussuomalaiset näitä säästöjä löytäisi?
No, totta kai on hyvin tunnettua se, että budjettiesitykseen sisältyy jo säästöehdotuksia. Huomattava joukko. Sitten ne ovat toki neuvotteluissa jalostuneet ja tämän päivän aikana luultavasti saamme sitten kuulla täsmällisesti, mistä säästöjä ollaan ottamassa. Yhdyn tässä edellisiin puhujiin siitä, että luottamuksen palauttaminen yhteiskuntaan on se päätehtävä, mitä kansanedustajienkin täytyy tehdä. Nythän on niin, että ihmisten koettu inflaatio on huomattavasti isompi, mitä todellinen inflaatio on. Tämä johtaa myöskin siihen, että ihmiset eivät lähde kovin innokkaasti kuluttamaan. Jos me saadaan oma kotimainen kulutuskysyntä käyntiin, se myöskin tuo sitten tuottavuuskasvua. Ja sitten täytyy totta kai saada vientiä. Me pystytään totta kai monella tavoin tukemaan viennin kehitystä, mutta ennen kaikkea se, että miksi hallitus on tehnyt näitä säästöpäätöksiä, johtuu siitä, että me halutaan pitkällä aikavälillä pysäyttää velkaantumisen kehitys ja sitä kautta sitten vakauttaa valtion talous.
Eli ei saatu säästölistaa sinultakaan tiristettyä, Ville Valkonen.
Se pohjaesitys hallitukselle, jota meidän työryhmässä kasattiin, lähtee siitä, että etsittiin kompromissia, joka mahdollisimman vähän haittaisi talouskasvua ja ihmisten arkea. Ja olen itse vakuuttunut siitä, että tässä erittäin hyvin onnistuttiin. Taloustilanne on ollut viimeiset muutama vuotta erittäin vaikea. Siis meillä on ollut inflaatiopiikki, suursota Euroopassa, energiakriisi, kauppasota myllertää, meidän vientimarkkinat on huonossa tilanteessa. Ne talousuudistukset eivät tietenkään vaikuta juuri tähän hetkeen, mitä hallitus on tehnyt, mutta takuuvarmasti uudistukset työmarkkinoilla, sosiaaliturvassa, investointien luvituksessa, verotuksessa pysyvästi parantavat Suomea toimintaympäristönä niin, että täällä yritykset pärjäävät, pystyvät työllistämään, luovat kestävää kasvua. Suomessa on valtavan suuri julkinen sektori ja on ilmiselvää, että lisäveroilla tai lisämenoilla emme tätä maata saa jaloilleen, vaan ainoastaan sillä, että meidän yrityksillä on toimintaympäristö, jossa he voivat menestyä ja suomalaiset kuluttajat luottaa tähän maahan ja meidän vienti vetää maailmanmarkkinoilla. Ja olen takuvarma, että nyt on käänne tapahtunut ja suunta on kohti parempaa. Meillä on valtavasti mahdollisuuksia monilla toimialoilla, oli kyse sitten laivanrakennuksesta, puolustusteollisuudesta, kvanttiteknologiasta, biotaloudesta, matkailusta. Monilla eri sektoreilla Suomi varmasti pärjää tulevaisuudessakin, kunhan nyt viedään lisää uudistuksia läpi.
Ja näihin kokoomuksen talousosaajan Ville Valkosen sanoihin päätetään 9:30 jatkuvat nuo budjettiriihineuvottelut Smolnassa ja olet sinne seuraavaksi matkalla. Kiitos kaikille keskustelijoille tästä, Ville Valkonen kokoomuksesta, Ville Vähämäki perussuomalaisista, Joona Räsänen SDP:stä ja Ilkka Kemppi keskustasta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä kuulemme vielä, että miltä näyttää asuntomarkkinoilla, uskaltavatko suomalaiset hankkia jo asuntoja. Kuulemme myös, mistä johtuu sähkön kallistunut hinta ja säilyykö hintataso korkeana. Ja aivan hetken kuluttua kuullaan, mitä tuoreet luvut rakentamisesta kertovat. Kello on 8:35 ja teille, jotka ihmettelette, että missä ne paikallisalueelliset uutiset ovat, niitä ei nyt puolelta kuultu eikä kuulla jatkossakaan 9:30, mutta tunnin kuluttua eli 9:30 niitä on jälleen luvassa.
Hei, onko sun poika kadonnut Viking Isabellalla?
Kyllä on.
MS Mystery palaa. Tällä kertaa television ja muiden päätelaitteiden ruuduille. Minä olen Riku Rantala, rikosten penkkiurheilija. Usean podcast-kauden ajan olen selvittänyt Ruotsin risteilyjen pimeitä puolia. On aika perata kaikki vihjeet ja langat ja lähteä taas risteilylle. Sykkivän viihdekeitaan hämyisille hyttikäytäville ja pimeille laivakansille. Miksi nuoria miehiä katoaa risteilyyn? Katso MS Mystery Yle Areenassa.
Rakennusala on ollut viime vuodet lähes jäissä. Kallis raha ja talouden heikko kehitys ajoivat monet rakennusalan yritykset vaikeuksiin, vaikka asunnoille on pitkässä juoksussa Suomessakin jatkuva tarve. Miltä rakennusalan tulevaisuus näyttää, sitä on tutkinut rakennuttajien etujärjestö Rakli. Tervetuloa lähetykseen Raklin pääekonomisti Julia Ruotsi. Oletko kuulolla? Hyvä. Otetaan alkuun pieni kertaus. Rakentaminen on ollut viime vuodet varsinaisessa kriisissä. Miksi näin?
Silloin kun Ukrainan kriisi alkoi, niin euroalueella inflaatio nousi, korot nousi voimakkaasti. Samalla Suomessa talouskasvu painui pakkaselle ja rakentaminen alamäkeen. Ja erityisesti asuinrakentamisessa asuntokauppa hyytyi, kun korot nousi. Samalla rakennuskustannukset oli korkealla tasolla ja pääomamarkkinatilanne kireä. Lisäksi heikko taloustilanne toi haittaa sitten myös muuhun rakentamiseen.
Eli oli monta syytä. No, Suomen talous on nyt kasvanut odotettua hitaammin. Tuossa poliitikot hetki sitten toivoivat, että se kasvu jo lähtisi vauhtiin ja me vieläkin odotamme sitä talouden piristymistä. Miten tämä näkyy asuntorakentamisessa?
Tosiaan valitettavasti alkuvuoden aikana Suomen talous ei kasvanut. Samoin asuinrakentaminen oli edelleenkin pakkasella ja suhdanteesta ei saatu sitä toivottua vetoapua sinne asuntorakentamiseen. Samalla heikko työmarkkinatilanne ja heikko luotto Suomen talouden tilaan näkyy kuluttajaluottamuksessa. Sitä kautta asunnonostoaikeet on esimerkiksi matalalla tasolla ja rakentamisen kannalta olisi keskeistä, että sitä ylimääräistä asuntotarjoutaa saataisiin purkautumaan sieltä pois.
Katselen täällä studiossa juuri grafiikkaa tästä asuinrakentamisen kehityksestä ja se on murheellista katsottavaa. Tämä on laskenut kuin lehmän häntä ja miltä se nyt sitten näyttää jatkossa? Toipuuko asuntorakentaminen tästä kriisistä?
Kyllä meillä alkaa olla pikkuhiljaa kasvun aineksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä Suomen suhdannetilanne alkaa parantua ja ensi vuonna kasvetaan euroalueen keskimääräistä tasoa nopeammin. Samalla väestönkasvu alkaa meiltä sulattaa vuokra- ja omistusasuntojen ylimääräistä tarjontaa pois. Ja pitkällä aikavälillä tiedetään myös, että asuntojen kysyntänäkymät on positiiviset. Meillä asuntojen tarve kasvaa ja tällä hetkellä rakennetaan merkittävästi alle asuntotarpeen määrän.
No, mitkä tekijät tätä rakennusalaa tukevat, mistä se vetoapu tulee?
Jos lähdetään kotimaasta liikkeelle, niin tosiaan suhdanne alkaa tukea rakennusinvestointien elpymistä. Samalla väestönkasvu ylläpitää rakentamisen kysyntää erityisesti kasvukeskuksissa. Ja ulkomailta saadaan myös jonkin verran vetoapua. EKP on laskenut korkotasoja. Samalla Yhdysvaltojen ja EU:n välinen tullisopimus tuo tukea Suomen talouskasvuun ja rakennusinvestointien kehitykseen, kun kauppapoliittinen epävarmuus vähenee.
Eli positiivisia merkkejä tästä synkästä tilanteesta huolimatta näette siellä Raklissa. Julia Ruotsi, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Ja jatketaan hieman samalla teemalla. Asuntokauppa on hieman piristynyt, mutta se on edelleen hidasta. Asuntojen myyntiajat ovat pitkiä ja asuntokaupan piristyminen ei vielä näy. Mikä on asuntomarkkinoiden tilanne, kun mennään kohti syksyä? Tänne Ykkösaamun studioon on saapunut kaksi asiantuntijaa. Tervetuloa ekonomisti Juho Kostiainen Nordeasta.
Kiitoksia.
Sekä Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola.
Kiitos.
Ja sinä tiedät siitä, että miten vuokra-asunnot Suomessa liikkuvat ja millaista on kysyntä. Alkuun pari sanaa budjetista. Iltalehden mukaan hallitus kaavailee asuntorakentamisen tukien supistamista. Valtion takaamille ARA-lainoille myönnettämiin valtuuksiin kaavaillaan 350 miljoonan euron vähennyksiä. Se on iso määrä rahaa. Millaisia vaikutuksia tällä olisi asuntomarkkinoihin?
No, kovin nopeita vaikutuksia asuntomarkkinoihin suoraan ei välttämättä ole, mutta rakentamisessa tämä on tietysti merkittävä summa. Eli kun nyt viime vuosina tämä rakentaminen on supistunut paljon ja varsinkin yksityinen rakentaminen on ollut tosi nihkeetä, niin sitten nämä ARA-tuotanto on vastannut noin puolesta koko asuntorakennuskannasta viimeisen vuoden, kahden vuoden aikana. Ja nyt sitten nämä ARA-valtuuksien supistaminen ensi vuonna, niin tulee näkymään kyllä siinä, että kokonaisrakentaminen saattaa supistua edelleen ensi vuonna siitä huolimatta, että me nähdään ehkä pientä piristymistä markkinalla noin muuten.
Entä Timo Metsola, miten näet tämän toimen?
Joo, siis näähän on oma kustanne perusteisia vuokra-asuntoja ja koska ne on uusia ja aika kalliita, niin niiden vuokrat ei ole kauhean edullisia. Itse asiassa ne ei välttämättä tällä hetkellä ole edullisempia kuin vapaa-rahoitteistenkaan. Eli niin kuin Juho tuossa sanoi, niin välittömiä suuria vaikutuksia ei ole, mutta ehkä se suurin haaste on se, että tämä leikkaus koskee myös näitä opiskelija-asuntoja, jotka sitten olisi edullisia asumisvaihtoehtoja. Ja nyt kun opiskelijoiden asumisen tukea on aika jyrkästikin leikattu, niin niille olisi kova tarve. Ja se on sinänsä harmi, että ne jää rakentamatta.
Eli aivan mitättömästä toimesta ei ole kysymys. Hallitus on myös lakkauttamassa valtion asuntorahastoa ja siirtämässä varat osaksi valtion budjettia. Tämä valtion asuntorahasto ei varmaan monellekaan kuulijalle sano yhtään mitään, mutta eduskunnan oikeusasiamies tyrmäsi Ylen haastattelussa tämän hallituksen esityksen ja esitti huolensa asumisen perusoikeuden vaarantumisesta. Vältäkää nyt rautalangasta, että miksi tämä on iso asia ja miten se vaikuttaisi nyt sitten asuntomarkkinoihin.
Niin siis valtion tukemaa vuokra-asuntotuotanto on vesitetty sieltä 90-luvulta asti, että aikanaan silloinen VVO ja Sato rakenteli kovasti valtion tukemaa tuotantoa ja se oli kannattavaa myös yksityisille toimijoille ja nyt erilaisten muutosten jälkeen tätä ARA-tuotantoa on tehnyt enää kunnalliset toimijat, käytännössä yleishyödylliset toimijat. Ja nyt kun ARAlta niin sanotusti viedään tämä itsenäinen asema, niin se tarkoittaa sitä, että ARA ei pysty enää kierrättämään sitä samaa rahaa, mitä he on niin kuin itsenäisesti aikaisemmin kierrättänyt, vaan mennään osaksi sitä valtion budjettia. Ja sitten jos siellä on muita rahareikiä, niin ne saattaakin ne tähän tarkoitukseen aikaisemmin korvamerkityt rahat luiskahtaa sitten poliittisesti johonkin toiseen, ehkä vielä akuutimpaan tarpeeseen. Ja tässä se huoli on, että semmoista itsenäistä valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ei ehkä enää sitten tulevaisuudessa samalla lailla nähdä kuin menneinä vuosikymmeninä. Toisaalta sitten taas vasta-argumentti on se, että Suomessa tällä hetkellä on asuntoja tarjolla ja markkinaehtoisella puolellakin on paljon aktiivisempaa kuin menneinä vuosikymmeninä, että toisaalta. Ja sitten kun niukkuutta jaetaan, niin tällaista se on, että joka paikasta sitä tuppaa rahaa lähtee.
Oletko Juho Kostiainen huolissasi tästä hallituksen suunnitelmasta?
No mä en ole siinä mielessä huolissa, että jos me katsotaan nyt vaikka viimeistä 10 vuotta, niin tännehän on yksityisellä rahalla rakennettu todella paljon vuokra-asuntoja, mikä on tehnyt sen, että vuokrien taso on pysynyt maltillisena, jopa laskee tällä hetkellä yksityiset vuokrat sen takia, että sitä tarjontaa on tullut paljon. Että ei tämä ARA ole niin kuin tavallaan se ratkaisu siihen, että asumisen hintaa saadaan pitää kurissa, vaan se, että kaavoitetaan ja pidetään niin kuin toimintaa yllä koko rakennusmarkkinalla, niin sillä se niin kuin hintataso pysyy kohtuullisena.
Mm. Kyllä.
Ja voisin ehkä täydentää vielä tosiaan, että nämä erityisryhmät, eli vammaiset, opiskelijat, muut, niin se on se osa-alue, missä se vaikutus on ehkä suurin. Ja itse henkilökohtaisesti toivoisin, että näille ryhmille ehkä tässä niukemmassa tilanteessa ja kun ARA siirtyy ympäristöministeriön osaksi, niin nämä muistettaisiin nämä erityiskohderyhmät.
Kyllä vain. No, mennään nyt sitten itse siihen aiheeseen, eli asuntomarkkinoiden nykytilanteeseen. Mikä se nyt siis juuri on? Käyvätkö asunnot kaupaksi ja millaiset asunnot käyvät kaupaksi?
No, asuntokauppa on piristynyt viimeisen vuoden aikana, eli viime vuoden kesällä, kun EKP aloitti koronlaskut sieltä 4%, nyt vuoden aikana tullut 2% korkotaso, niin asuntokauppa on kyllä piristynyt selvästi, varsinkin niin kuin vanhojen asuntojen osalta. Toisaalta sitten tarjontaa on paljon, eli myyntiajat on vielä pitkiä. Että vaikka pääkaupunkiseudulla niin myyntiajat on tuplaantunut tuosta vuoden takaa. Että jos aikaisemmin se oli 2 kuukautta, kun keskimäärin kesti asunnon myynti, niin nyt se on 4 kuukautta, joka kertoo siitä, että niin kuin vaikka kysyntä on kasvanut, niin tarjontaa edelleen paljon ja voisi sanoa, että edelleen on tämmöinen ostajamarkkina.
Hmm. Onko Timo Metsola näkemyksesi samaan suuntaan?
Joo, kyllä tämä tilannekuva on ihan oikea ja tosiaan mehän nähdään tilastoista selvästi, että asuntokauppien määrä on kasvanut, mutta hinnat ei. Hinnat polkee paikallaan tai on pikkiriikkisen jopa laskenut. Ja periaatteessa asuntokauppa voi vilkastuu kahdella tavalla. Toinen on se, että ostajat alkaa tehdä korkeampia tarjouksia tai sitten myyjät alkaa hyväksyä matalampia. Ja nyt selittävä tekijä on tämä jälkimmäinen. Eli meillä on tässä 3 vuotta ollut hyvin massiivista ylitarjontaa käytetyistä asunnoista ja sitten ylitarjontaa myöskin uusista asunnoista. Ja uusien asuntojen osalta ollaan edelleen juntturassa. Kauppamäärät on aika vähäisiä. Ostajilla ja myyjillä on ihan erilainen käsitys siitä, että millä hinnalla ne kaupat syntyisi. Ja silloinhan kauppa ei synny. Ja nyt sitten tässä käytettyjen asuntojen ylitarjontatilanteessa ollaan tultu siihen pisteeseen, että kun myyjät on tarpeeksi pitkään myynyt, niin nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että osa myyjistä on alkanut olla samaa mieltä ostajien kanssa, että selvä, myydään sitten tuolla hinnalla, mitä te olette valmiita maksaan, ehkä vähän pitkin hampain, mutta kun myyjä hyväksyy ostajan tarjouksen, niin silloin se kauppa syntyy. Ja nyt me nähdään volyymin kasvua just tästä syystä, että myyjät hyväksyy aiempaa matalampia tarjouksia, mutta ei nähdä hintojen nousua, koska ostajat eivät tullut ylöspäin, vaan myyjät alaspäin. Tämä ei sinänsä kauhean monimutkaista ole. Mutta me ollaan totuttu siihen, että usein asuntokauppa on siivittänyt, laskenut korko. Ja toki se on nyt voiteluaineena tässäkin kohtaa. Mutta silloin kun koronlasku oikein kunnolla saa ostajat liikkeelle, niin silloin kilpaillaan niistä asunnoista ja nokitellaan tarjouksista. Ja sellaista me ei kyllä tällä hetkellä nähdä lainkaan.
Onko Juho Kostiainen tämmöistä hintojen tuntuvaa laskua nyt näköpiirissä?
No me ei odoteta, että enää merkittävästi hinnat lasketaan. Hinnathan on tullut alaspäin 10-15%, jollain alueella jopa 25% tietyissä asuntotyypeistä viimeisen 3 vuoden aikana. No nyt tämä hintojen lasku on selkeästi tasaantunut tässä viimeisen vuoden aikana ja odotetaan, että pikkuhiljaa sitten hinnat lähtisi seuraavaksi nousuun, mutta se on ollut tosi hidasta tämä ikään kuin sopeutuminen, että me nähdään muualla Euroopassa asuntojen hinnat nousee itse asiassa tällä hetkellä jo kaikissa muissa EU-maissa paitsi Suomessa. Ja oikeastaan se keskeinen syy siihen on, että meillä rakennettiin tässä viimeisinä vuosina 2017-2023 välillä tosi paljon uusia asuntoja, enemmän kuin mitä oli tarvetta. Ja nyt me nähdään se ylitarjonta siellä markkinalla, mikä pitää ne hinnat edelleen kurissa, kun muualla Euroopassa asuntorakentaminen on ollut vähän vaisumpaa takavuosina ja sitä kautta nyt tämä korkojen lasku, vähän piristynyt talouden tilanne, niin on alkanut näkyä asuntohintoja nostavasti.
Eli nyt jos tässä vähän summaa ja välisummaa tässä näin, niin myyjien kannalta tilanne on vähän huono, koska joutuu tinkimään hinnoista. Ostajan kannalta hyvä, saa vähän halvemmalla kuin aikaisemmin, mutta yleiskuva on aika tahmea vielä, että se semmoinen ikään kuin tässä ei mitään niin kuin kysyntäräjähdystä ole nyt niin kuin tulossa.
Ei kysyntäräjähdystä, mutta onhan se sinänsä hyvä uutinen, että on löytynyt semmoinen hintataso, jolla siis ostajat on valmiita ostamaan ja kuitenkin aiempaa useampi myyjä on valmis myymään. Eli on, tällä kertaa ei ole tavattu niin kuin sillan puolivälissä, vaan myyjät on tavallaan joutunut menemään koko sillan yli sinne ostajan päähän, mutta kuitenkin se, että Suomessa saisi asuntoja kaupaksi, olisi semmoinen likvidi toimiva markkina, niin kyllähän se on eduksi. Monella ihmisellä on oikeasti tarve myydä se asunto. Niin se, että syntyy semmoinen hintataso, löytyy semmoinen hintataso, millä kauppa käy, niin se on hyvä uutinen. Nyt ettei tässä olla liian positiivisia, niin kannattaa muistaa, että nämä kauppamäärät on kasvanut siis kaupunkialueella. Ei välttämättä. Pääkaupunkiseutu ei nyt mene vahvimpana veturina. Täällä se ylitarjonta on aika suurta, mutta monessa keskisuuressa kaupungissa kauppa on piristynyt. Siitä meillä on erikseen se taantuva muuttotappio Suomi. Ja siellä kyllä nyt on sellainen tilanne, että valoa ei vielä näy tunnelin päässä. Ja hyvä kysymys on valitettavasti se, että onko sitä valoa, onko se tunneli umpikuja vai mikä se tilanne on.
Kello on 9:09, kuuntelet Ykkösaamua ja tässä viimeksi puhujana oli Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. Käynnissä on keskustelu asuntomarkkinoista ja käyvätkö asunnot kaupaksi vai ei ja jos niin mihin hintaan. Ja ekonomisti Juho Kostiainen Nordeasta on täällä myös. tässä Timo viittasi siihen, että jossain käy kauppa ja jossain ei. Missä nyt asunnot käyvät kaupaksi?
No, kauppa on piristynyt tässä viimeisen vuoden aikaa oikeastaan joka puolella Suomea. Eli nähdään, että kuitenkin niin kuin selkeästi tämä korkojen lasku näkyy. Mutta sitten, jos tässä takavuosina oli tyypillistä, että se on ollut tämä kasvukolmio, missä se kauppa on käynyt, pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, niin nyt itse asiassa tämä pääkaupunkiseutu on osoittautunut vähän heikommaksi tässä viime aikoina, että sitten tämmöiset vähän keskisuuret, pienemmät paikkakunnat, esimerkiksi Oulu on semmoinen, missä asuntokauppa on jo normalisoitunut ja hinnatkaan ei ole juuri enää laskenut, ja sitten muutamia muita pienempiä kaupunkeja, mitkä on kirinyt tässä näin, että nyt tavallaan ne takavuosien voittajat on ollut nyt kärsinyt tästä aika isostakin ylituotannosta viime vuosina, erityisesti niin kuin sijoittajavetoisesta rakentamisesta, ja sen on näkynyt nyt siinä, että vaikka pääkaupunkiseudun hinnat on laskenut eniten, Vantaa siellä etunenässä. Ja tietysti asunnon ostajan kannaltahan tämä on hyvä asia, että asuntohinnat on kohtuullistunut, samalla vuokrataso on pysynyt maltillisena, ja siinä mielessä niin kuin, ei tämä ole pelkästään negatiivinen asia, vaikka tässä tietysti niin kuin moni nyt asunnon omistaja niin kuin kokeekin tuskaa siitä arvonlaskusta. Mm.
Niin, vuokraturvan leipälaji on vuokra-asuntojen välittäminen. Millainen on vuokra-asuntojen tilanne tällä hetkellä?
Kyllä vuokra-asuntojakin aika paljon on tarjolla, että pieni haaste on se, että enemmän olisi kysyntää näille edullisemmille asunnoille, varsinkin nyt kun tukia leikataan ja sitten tarjolla on tyhjinä lähinnä näitä uudempia, kalliimpia vuokra-asuntoja, joihin sitten tukileikkausten myötä vähän harvemmalla on varaa. Mutta kyllä historiallisesti siis niin vuokralaisella kuin ostajalla on hyvä tilanne, että voi oikeastaan sanoa, että käynnissä on tämmöiset asunnonvaihtajamarkkinat. Että olit sitten vuokraamassa tai ostamassa, niin vaihtoehtoja on, pääset vertailemaan. Ja paitsi että hinta tai vuokrataso on kohtuullinen, niin on hyvät mahdollisuudet löytää itselleen oikeasti sopiva asunto, jolla on kanssa-arvo. Että korona-aikana jouduttiin niin kuin juoksukilpailulla ratkaisemaan, kuka saa minkäkin asunnon, ja se ei aina ollut sitten sopivin mahdollinen. Se, että mitä pitäisi tapahtua, että hinnat asuntokaupassa voisi lähteä nousuun, niin tietysti se edellyttäisi sitä, että edes jonkinlaista niukkuutta ja pulaa olisi jonkun tyyppisistä asunnoista, niin että ostajat joutuisi niistä kilpailemaan. Ja tässä meillä on haasteena nyt se, että aika moni on tässä viime vuosina kokeiluasunnon myyntiä, ei ole saanut kaupaksi sitten. Esimerkiksi laittanut vuokralle ja odottelee sitä, että tämä kauppa piristys. Ja nythän kauppamäärät on kasvanut, mutta hintataso ei. Sitten jos hintataso jossain kohtaa lähtee nousuun, niin saattaa olla, että ne kaikki, jotka on miettinyt, että kun vähän markkina paranee, niin sitten laitan myyntiin, niin he lähteekin sitten osittain siinä myymään. Ja se tarjonnan kasvu, tarjonnan kasvu saattaa tehdä sen, että se alkanut asuntojen hintojen nousukin sitten siitä vähän niin kuin lakastuu. Eli ihan heti ei ole nyt asuntojen hintojen nousua näköpiirissä.
Kiitos. Tähän on hyvä päättää Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola, ja kiitos myös ekonomisti Juha Kostiainen Nordeasta, ja mukavaa päivän jatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Asunnoista sähkön hintaan, se on aihe, josta riittää puhuttavaa. Takavuosien kalliit talvet saivat monet siirtymään pörssisähköön, ja nyt sähkön hintaa seurataan päivittäin, jopa tunneittain. Itse kullakin on kännykässä joku sovellus, josta sitä voi seurata, mutta miksi sähkön hinta heittelee, ja voiko sitä tavallinen sähkönkäyttäjä ennustaa siitä seuraavaksi? Hyvää huomenta, Riina Heinimäki Energiateollisuudesta.
Oikein hyvää huomenta.
No, olemme pitkin kevättä ja kesää tottuneet hyvin alhaisiin sähkön hintoihin, mutta elokuussa hinnat ovat taas olleet selvästi korkeampia. Miksi juuri nyt?
No, kyse isoin selittävä tekijä on tuulivoiman tuotantomäärä ja tässä tapauksessa tuulivoiman niukkuus. Et meillä on ollut vähän tuulinen elokuu ja on ollut päiviä, jolloin tuulivoiman siitä maksimikapasiteetista on aivan murto-osa käytös, ja se luonnollisesti heiluttaa hintaa. Ja toinen tärkeä tekijä on ne tämmöiset suunnitellut voimalaitosten ja rajat ylittävien siirtoyhteyksien huollot, jotka sitten pyritään aina ajoittamaan nimenomaan ennen lämmityskauden alkua, eli ennen talvea, jolloin se sähkökäyttö on kovimmillaan ja eniten on tarvetta. Ja nämä on edelleen meillä täällä käynnissä, niin Suomessa Loviisan ydinvoimaloiden huollot kuin Ruotsissa. Ja samoin noita siirtoyhteyksiä on hieman rajoitettu. Nämä tekijät vaikuttavat siihen tarjontaan ja sitä kautta hintaan.
Tämä keskihinta tässä, kun katselen tätä tämmöistä grafiikkaa studiossa, jossa tuo näkyy viimeisen viikon hintaheilunta, niin kun keskihinta tänä vuonna on ollut 5 senttiä, niin siellä hinnat pomppivat pahimmillaan tuolla yli 30 sentissä, niin voiko tämä pomppiminen, tempoilu jatkua? Kerroit tuossa niitä syitä, mitä tätä selittää. Ovatko nämä samat syyt voimassa myöskin loppuvuonna?
No, kyllä tämä on niin kuin ilmiö tai ominaisuus, mikä on tullut varmasti jäädäkseen meidän nykyiseen sähköjärjestelmään. Eli keskihinta on alhainen, mutta sitten meillä on hyvin voimakkaita hinnan vaihteluita. Ja se johtuu siitä, että osana energiamurrosta niin meillä on tullut tähän sähköjärjestelmään paljon tätä puhdasta sähkötuotantoa, joka sitten on sääriippuvaista ja siten vaihtelevaa. Että meillä nyt tässä sähköjärjestelmässä niin kuin molemmat komponentit, aina perinteisesti se kulutus on ollut hyvin vaihtelevaa, riippuen vuorokauden ajasta, vuoden ajasta tai viikonpäivästä, ja nyt myös tuotanto vaihtelee, niin sitten se ilmenee näin, että kyllä nämä hinnan vaihtelut on tullut jäädäkseen.
Kyllä, eli siihen täytyy vaan nyt tottua. No vielä tähän loppuun. Yhtiöt ovat siirtymässä pörssisähköasiakkaiden laskuttamisessa varttihinnoitteluun tuntikohtaisen hinnan sijaan, ja sen pitäisi tapahtua lokakuun alusta. Kuka siitä hyötyy, sähköyhtiöt vai kuluttajat?
No, kyllä mä uskon, että tässä tavoitellaan yhteistä etua. Eli kyseessähän on koko Euroopan sähkömarkkinoita koskeva muutos, jossa tavoitteena on se, että nimenomaan tämä sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainon hallinta olisi entistä tarkempaa ja parempaa. Ja tämä tarve tulee tästä, niin kuin selitin, tästä meidän nykyisen sähköjärjestelmän ominaisuuksista. Ja kun tämä muutos onnistuneesti on viety läpi, niin mä uskon, että saavutetaan semmoisia järjestelmätason hyötyjä sillä paremmalla, tehokkaammalla sähköjärjestelmähallinnalla, joka sitten koituu myös asiakkaan eduksi niin kuin hinnoissa. Mutta ylipäätään tällaisista dynaamisesta vaihtelevista hinnoista, niin hyötyy ne asiakkaat, jotka pystyy ajoittaa sitä omaa sähkökulutustaan niille halvoille hetkille, joita meillä on yhä entistä enemmän. Hyvä. Ja sitä kautta hyötyä.
Hyvä. Kiitos Riina Heinimäki Energiateollisuudesta.
Hyvä. Kiitos paljon.
Ja tässä oli tiistain ykkösaamu. Eilisessä saakka olemme olleet Radio 1 lisäksi myös Radio Suomessa ja tällä ollaan aina arkisin kello 8.07 alkaen. Seuraavaksi kello 9 uutiset ja sen jälkeen täällä Radio Suomessa taas tarjolla jotain uutta. Koko Suomen radiossa kiinnostavimmat jutut eri puolilta Suomea. Minä olen Mika Kriikku. Mukavaa tiistaipäivää.